Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag, der skal du bare mærke, energien den bliver nok rigtig høj. Men det er fordi, at kender du det, når man møder et menneske, og man ved øjeblikkeligt møde, så sker der bare sådan en resonans, der sker noget inde i en. Og nok også fordi vi møder nogen, vi måske en tidligere liv har været inkarneret med, eller også fordi, at det sted, vi er i livet, det passer fuldstændig. Min gæst i dag, hun er på alle mulige måder et kærligt væsen. Hun har været udsat for mere, end de fleste har, og så er hun bare mega ultra spirituel. Hun har en dybde, som jeg glæder mig til, at vi skal pakke ud i den her episode, fordi når vi gør det, så kan vi måske alle sammen resonere eller genkende den her dybde, at vi alle sammen er noget inde i os selv, men det er ikke altid, at andre mennesker kan se det, før vi virkelig får lukket op. Så i dag, der har jeg en stor gave til dig. I dag, der skal vi tale spirituel udvikling på sådan en ret eksplosiv måde. Jeg kan mærke energien er høj, så jeg glæder mig rigtig meget til, at du skal have en ordentlig en på opleveren. Så, kære lytter, læn dig godt tilbage, og så vil jeg sige velkommen til dig, Ceciline.
Tak skal du have.
Ceciline, du er sådan en, altså...
Inden du lige starter.
Ja.
Tak for den fine introduktion. Nå. Ej, helt vildt. Jeg bliver sådan helt varm i hjertet. Nej, hvor fint. Tak.
Nå, hvor du sød.
Altså, man kan godt høre, at du har lavet nogle episoder efterhånden. Ja. Hvor er du god? Du burde skrive bøger. Det gør du måske, det ved jeg ikke.
Nej, ja, der er nok et par manuskripter liggende. Ja. Nå, hvor du sød. Ceciline, jeg er meget bæret over, at du er med, og det er jeg med alle mine gæster, uanset om man er, du ved, semikendt eller storkendt, eller, fordi det der eneste, der er vigtigt for mig, det er energien. Mm. Det er det, at man har noget på hjertet.
Ja. Og, den kunne vi mærke med det samme.
Det er det.
Ja.
Den var der bare, ikke?
Ja, vi gik i gang med at tale alt for længe, inden vi startede. Men så nu starter vi igen.
Men det er så fedt, det der med at mærke, hvem er det? Hvad er det for det menneske? Mm. Og hvis man er god til energi og sorterer i det, så kan man også mærke kernen. Mm. Og det er det, jeg mærkede ved dig. Den der ægthed. Og du begyndte jo ligesom at lukke op for en masse ting, så nu skal vi jo lige prøve at gå lidt tilbage. Ja. Så Ceciline, vi skal tale i dag om din spirituelle udvikling. Mm. Altså det her med, hvordan går man fra at være kendt som ung, eller igennem et liv med måske også nogle lidt barske forudsætninger, til at være sådan en, der underviser i yoga, i breathwork, og du fortalte mig også det her med, at du er i gang med en psykoterapeutuddannelse.
Som jeg næsten er færdig med, ja.
Ja, lige præcis. Så der er jo også en masse terapi i dit arbejde.
Mm, yeah.
Men hvis nu er lytteren, ligesom mig, måske ikke kendt dig sådan super godt, kan du så ikke lige fortælle os lidt om, hvem er Ceciline?
Ja, den er svær, ikke?
Jo.
Den er svær, fordi at jeg startede jo i branchen, da jeg var 14 år, og jeg er 41 i dag. Så det er sådan, det er virkelig mange år, hvor jeg har været med til at skrive en eller anden form for historie i et blad, eller i musik, eller i tv'et, eller hvor det er det meget, hvad kan man sige, på overfladen.
Ja.
Noget, hvor det er, man præsenterer noget, er en rolle, udfylder en rolle. Men jeg har i hvert fald bevæget mig inden for den branche, og så er der en historie med det. Og det er sådan, folk kender mig, eller genkender mig, eller har hørt om mig. Så hvordan får man lov til at omskrive sin historie, eller i hvert fald at skrive sin historie om, hvem man er i dag? Det er interessant, fordi jeg er et meget andet sted i dag.
Ja, det er det, jeg tænker, fordi som 14 år har du ikke engang begyndt at skrive din historie jo.
Jo, men det gjorde jeg jo så.
Ja, det gjorde du. Ja. Du blev pludselig kendt jo, ikke?
Ja, jeg føler, at jeg fik lov til at begynde at skrive min historie, der var stadigvæk i gang med at udvikle mig, og ikke selv havde fundet min vej.
Ja.
Og alligevel var jeg meget hurtigt på en vej, der hed, at jeg skulle være popstjerne og rejse verden rundt. Mm. Sælge næsten 2 millioner units, som det hedder.
Vildt.
Det var før YouTube.
Hvad var det? Det var et pigeband, ikke? Undskyld, jeg ikke er...
Nej, altså, det var mig og min søster.
Det var
Soap.
Søster.
Man kunne sige, at det er faktisk Remy's første X-Factor, før X-Factor levede.
Så det var før sådan noget popstars og alt sådan noget, eller hvad, ikke?
Ja, det var helt tilbage, da, altså lige før. Vi var lige på, og så kom popstars. Jeg kan huske, vi også...
Ja, lige præcis. Ja.
Der var hele det der på TV2, og...
Ja.
Det går langt tilbage. Men altså, hvem er jeg? Det er et interessant og stort spørgsmål, fordi at det er jo mange facetter og mange sider, som folk har fået lov til og har hørt om, og mig i det her. Men hvem er jeg i dag? Jeg er en connection og en blanding af hele min historie, men samtidig ved jeg også, at min historie er jo bare en historie, og jeg er ikke den. Jeg er, hvem jeg er i dag. Ren bevidsthed, hvis jeg lægger alle mine lag og min historie fra mig, så er jeg jo kommet hjem i mig selv. Jeg er et sted i dag, som er et helt andet sted. Og selvfølgelig, jeg er 41, der er sket rigtig meget. Men jeg vil sige, der er sket noget virkelig livsændrende for mig de sidste 4 år, i form af at starte min psykoterapeutuddannelse. Startede på det, og kunne godt lige pludselig se, at de første 2 år var egentlig egen terapi. Shit.
Ja.
Hvad betyder det? Det betyder, at alting handler basically om at hive den hjem og kigge på dit eget. Hver gang du læser noget som helst, der er i en bog, noget du skal forstå, noget der er akademisk eller psykologisk, er den måde, man ser det på. Men så skal du hele tiden tage den hjem og kigge på dit eget først og fremmest, og slet ikke kigge på det på andre mennesker.
Nej.
Og det er jo enormt interessant, når det er, du får lov til at kigge på alle dine skyggesider, dine dæmoner, dine traume, alle dine overbevisninger, dine programmeringer, alle de her ting. Så hver måned var ligesom at være på et retreat i 3 dage,
jeez,
hvor der er et eller andet dybt emne. Du skal kigge på dig selv, selvom du får lyst til at pege på en anden, eller nogen, der har gjort noget ved dig, eller en, der sagde og triggerede, at det var også min mor, det var også, men hele tiden at hive den hjem til, men hvad har det betydet for dig? Hvordan har det ændret dig? Hvad er det, de har gjort ved dig? Hvorfor er det, at det trigger dig? Eller hvorfor sidder det som en, og så videre, og så videre. Så alle de her lag. Så jeg har i de sidste 4 år virkelig fået lov til at lægge rigtig meget historie, og rigtig meget, hvad kan man sige, det offerrollen. Offerrollen, min historie, og alt det, der har været synd for mig, og alt det, jeg har oplevet, som også har været hårdt. Og nu er det lagt.
Men hvad fik dig til at vælge at skulle være terapeut?
Et godt spørgsmål. Jeg har altid været interesseret i det. Jeg kan huske det helt tilbage fra folkeskolen, at jeg troede, jeg skulle være psykolog.
Nå, er det rigtigt?
Ja.
Så den har hængt fast?
Den har hængt fast.
Var det, fordi du var fascineret af mennesker, eller hvad?
Jeg er fascineret af mennesker.
Ja,
og vores historie.
Ja.
Og vores måder at være på. Og så altså helt tilbage i de der fly, fra da jeg var 14 år, kan jeg huske, at jeg godt kunne lide at læse self-help books. Altså helt cheesy, men der var noget i det, der resonerede med, at jeg virkelig godt, jeg altid godt kunne tænke mig at udvikle mig. Så har de i perioder måske været stillestand, og så har andre perioder virkelig været udviklende for mig. Ligesom i de sidste 4 år, eller ligesom da min storebror begik selvmord. Der har været nogle store livssituationer, der har gjort, at jeg har ændret mig. Har været nødt til at gå ind og kigge på noget, fordi det er jo nogle ting, man står med, som enten kan tage dig og ændre dig til, at du bliver bitter, eller det kan, at du kan gå ind i det og arbejde med din sorg, eller hvad det nu end er, og det kan udvikle dig som menneske i helhed, og i sidste ende tror jeg, at det rigtig meget kommer tilbage til at komme tilbage til taknemmeligheden. Helt sådan at komme tilbage til taknemmeligheden og læringen i, hvad er det har gjort for mig.
Men hvis du som 14-årig også bliver kastet ud i at skal være popstjerne,
ja.
Og på det her tidspunkt er jeg, så vidt jeg kan huske tilbage, der er Danmark sulten efter at få sådan nogle unge idoler, ikke?
Ja.
Så er du da virkelig også blevet kastet ud på sådan en udviklingsrejse, hvor du virkelig skulle have fra virkelig den øverste hylde, altså
ja.
Alt, hvad der er kommet med.
Nogle gange, fordi der er jo det der med, at man er på en scene, eller man er i bladet, og andre folk vurderer dig,
og så videre,
så du skal meget hurtigt lære at stå i dit eget, men du kan enten gå med det, der hedder, jeg dyrker det, at folk dyrker mig, at jeg er nødt til at leve op til noget, eller være noget, andre folks forventninger, eller være den her søde pige, så jeg er likable. Det er hele tiden at gå ind i det her med at blive, hvad kan man sige, jeg har brug for validering udefra. Fordi det tror jeg i sig selv godt kan være et drug ned i dit ego. Hele tiden det der med at få bekræftelse, validering.
Men lige præcis med det, ikke?
Ja.
Der tænker jeg sådan, at altså nogle gange, jeg læser ikke sådan nogle se og høre og alt sådan noget.
Nej.
Og ikke fordi jeg har noget imod det, men du ved, det har bare egentlig aldrig rigtig sagt mig noget. Så kendte mennesker, jeg har, når nogle af mine kollegaer snakker om, så er det ikke altid helt ved, hvem de er.
Men det er jo en stor del. Det er jo en stor del af livet, skulle
det
sige.
Det er det nemlig.
Ikke livet, men det er jo en stor del i det her ydre perspektiv.
Ja, men jeg tænker sådan ofte, hvad gør det for mennesker, som hele tiden bliver sådan plastret ud?
Ja.
Altså, det tænker...
og det var egentlig det, fordi der er nemlig to, der er to forskellige, hvad siger man, ender i det her. Mm-hmm. Der er nemlig, jeg tror det er helt naturligt, når du først bliver kendt, så går du derhen. Du går derhen, hvor det er, at du vil være mere likeable. Du træner
så
dig
du
selv i...
Den.
Ja, du fodrer den nemlig.
Ja.
Og du bliver større og større per validering.
Ja.
Altså din energi bliver større i dig selv, troen på dig selv, som mm-hmm. egentlig ligger bag et overfladisk ydre.
Mm,
fordi det kommer jo ikke ind til kernen.
Mm.
Men det giver mig alligevel, det har alligevel givet mig noget i rigtig mange år om, at og føle mig valideret, føle mig bekræftet, føle mig elsket, føle mig set, føle mig god nok, føle mig alle de her ting, som vi jo i og for sig alle sammen går efter. Helt ubevidst eller bevidst, er det noget, vi har brug for egoet, det føler sig elsket, for at vi er gode nok.
Mm.
Altså, det er jo det, mange af os gør. Det er jo derfor, vi har alle de her, hvad kan man sige, situationer i livet, hvor det er, at vi nogle gange søger ting, som måske ikke altid er gode for os, men vi har jo den her validering om, at vi skal være gode nok, vi tilpasser os. Eller...
Fordi det er mega svært at starte indenfor.
Ja, lige præcis.
Jamen, det er det.
Og så er der den anden side, som jeg også tror, der er rigtig mange, også i den her branche, jeg er i. Men det kan nemlig gå fra den her yderlighed, til du lige pludselig bare tænker, den eneste måde, jeg kan være i det her på, det er faktisk ved at søge hjem i mig selv.
Mm.
Så uanset, hvad andre mennesker tænker eller mener om mig. Det er i hvert fald det, jeg selv er endt. Det her med, at det ikke har nogen betydning, hvad andre folk mener om mig. At jeg virkelig har lært at stå i mit eget lys, og stå i min egen stemme, og stå i mit eget, min egen meninger, holdninger, eller overbevisninger, og være okay med, at der er nogen, der mener det modsatte, eller dømmer mig for det, eller tænker, eller hvad det end er. Men er det også okay, fordi vi skal rumme hinanden, som vi er? Fordi det er det, jeg selv er kommet til. Jeg rummer jo mere, end jeg dømmer.
Mm.
Jeg kan være med det, der er så langt væk fra mit eget, fordi jeg kan bringe forståelse og kærlighed ind i det, uanset om det er mit eller ej.
Mm.
Ja.
Og det er... Ja, altså det er jo svært, når det er, at man ikke selv har været der i det. Jeg synes bare, ofte kan det være rigtig svært at se på mennesker, fordi at jeg jo ofte kommer til at kigge ind i dem og se, hvordan de lider. Altså,
ja.
Og har lyst til sådan at holde om dem og sige, skal nok gå. Altså,
ja, ja.
Fordi jeg synes, at verden, det er jo også derfor, jeg fortalte dig, at jeg klipper jo ikke den her podcast, fordi det skal være ægte, det skal være ærligheden, ikke? Det er som at være med i samtalen. Og det synes jeg bare, der er så meget af ude i verden, hvor det er klippet og filtret, og uanset hvor man kigger hen, så skal alting være smad og pænt, men mennesket er jo ikke smad og pænt.
Nej, og så er det den her stream of information,
ja,
som går meget hurtigt, og det er som om, at vores dopamin, altså den det kører på et helt andet niveau og frekvens, end det nogensinde har gjort før, med reels og så videre. Så det er meget, meget, det skal være lidt fordøjeligt, og det skal gå hurtigt. Og så det, der kan være farligt, det er jo, at vi nemlig kun lægger, for eksempel på de sociale medier, bliver kun lagt ud, hvad det er, vi lige kan blive feedet tilbage på, fordi vi får kun lige 10 sekunder af folks tid.
Ja.
Vi skal nå at imponere dem, eller nå, og det handler om det ydre. Er du smuk at kigge på, eller er du klog at høre på, eller har du et eller andet sjov kommentar? Så det er jo, det bliver jo hele tiden den her validering, for vi når ikke at gå i dybden.
Mm.
Så det er vigtigt med podcasts som det her. Det er vigtigt med samtaler som de her, så man kan være flue på væggen, man kan lytte med på tanker og følelser, så det er, vi kan mærke noget, der bevæger sig i os selv, når vi hører andre tale om det, så vi føler os dybere forstået, end det her hurtige pace, der kører, ikke?
Ja. Da du var færdig med at være popstjerne, hvad sker der så i dit liv? Altså, jeg tænker sådan, inden
jeg
du
når... Jeg er så dårlig til det der kronologiske, må jeg sige, fordi at, altså, jeg har levet et langt liv, og jeg har levet virkelig meget liv.
Mm.
Der er sket mange ting, for
du har haft masser af karma, der skulle afvikles.
Ja, det må man sige. det må man sige.
Men du bliver jo også mor på et tidspunkt, ikke?
Jo, det gør jeg.
Der må også ske et eller andet ret vildt her.
Ja. Altså, jeg er ung mor. Eller, ja, jeg blev gravid, da jeg var 25. Og endte med at hurtigt, eller jeg stod jo alene med mit barn fra starten af. Der var også meget turbulens med forsider og utroskaber og... Alle sådan nogle mærkelige...
Ej, så det hele blev plastret ud på
forsiden. Ja, ved du hvad, jeg har været rigtig god til at navigere i kaos og drama, som, som jeg kan sige i dag, det er selvforskyldt, fordi at jeg havde nogle programmeringer og noget, som jeg troede, var måden kærlighed var på, så jeg søgte ubevidst. Så jeg har fået måske nogle børn med nogle mænd, jeg troede, jeg kunne blab. Men også, det var også lige præcis det, jeg havde brug for der. Jeg fortryder ikke mine børn. De er lige præcis den DNA, de skal være.
Hvor mange børn har du?
Jeg har to børn, med to forskellige. Ja, okay. Og jeg er ikke sammen med fædrene. Så, så også en af de ting, hvor det var, jeg skulle kigge på hele den her, det her faderfigur. Og, og hvad det er for nogle mænd, der jeg har prøvet på, og så videre, så videre. Jamen, det er smukt, fordi at de børn repræsenterer og er mine guldæg, og har været mine største læringer, og virkelig også været dem, der har givet mig adgang til at vende tilbage til at lære at elske mig selv meget mere.
Oh, me too. Ja. Ja, ej, det kender jeg godt. Ja. Hvor gamle er de?
15,5 og 8,5.
Wow, okay.
Ja, ja, ja.
Ja. Nå, ja, ja. Så den ældste er også ret stor.
Altså. Ja, det er han. Ja. Ja, det er han virkelig. Og virkelig min allerstørste og allerførste og allertætteste, hvad kan man sige, soulmate på sådan en meget speciel måde, fordi vi har en meget, 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 meget fin connection.
Fint.
Og levet mange liv sammen.
Ja.
Ja, ja.
Jeg har det præcis på samme måde med mine piger. Mm. Altså, især min ældste, hun har udfordret mig på alle kanaler, men det er jo hende, der er min største lærermester.
Lige præcis.
Og jeg har gjort så mange ting, jeg rigtig gerne ville have gjort op, hvis jeg havde haft en større bevidsthed, men hvis jeg havde det, havde hun jo ikke blevet så dejlig, som hun er, jo vel?
Jamen, jeg ville da ønske, at jeg havde taget den her. Nu har jeg 6 måneder tilbage af min uddannelse, ikke? Så ender jeg med, at jeg har været der i 4,5 år, og jeg har ikke lyst til at stoppe. Jeg har lyst til, at det skal fortsætte.
Yeah.
Så det kommer jeg også til på den ene og på den anden måde.
Yeah.
Grunden til, at jeg for eksempel ikke har lyttet til din podcast, er ikke, fordi det ikke resonerer med mig, for det gør det helt vildt, da du skrev til mig, så tænkte jeg helt klart, og var inde og lige at lytte hurtigt til noget. Men jeg har virkelig brugt alt min tid på at uddanne mig, også i mit eget. Ikke kun det, jeg får fra skolen, men alle de ting, jeg har kunne indtage ved siden af, høre, lytte, læse. Den her læring i at blive lukket ned fra Instagram på et tidspunkt, gjorde, at wow, hvor var det bare...
Altså, hvad? Det forstår jeg ikke. Blev du lukket af fra Instagram?
Ja, jeg blev lukket ned på Instagram.
Nå, det var
under COVID, klar, man kunne. Da jeg havde en mening omkring, at man ikke skulle tage vaccinerne og mundbind, så havde jeg jo en 200.000, hvor jeg blev lukket ned. Så jeg havde lukket ned fra Instagram i 3 år, hvor at det var den vildeste oplevelse og transformation.
Hvor vildt.
For jeg gik så meget ind i mig selv, og jeg skulle ikke længere producere content og være ude eller se og være med og være nysgerrig og blive stimuleret på et eller andet, som overhovedet ikke gav mig noget, og swipe. Jeg har fordybet mig så meget i os som sjæle, mennesker, i andre, i mig selv, i mine egne dybder og traumer og alle sådan nogle ting. Fået lov til at lægge den her offerrolle efter mange års forståelse af, når du er derfor, og rumme hele mig, som jeg er, og det, jeg kommer med i den shape and form, men også få lov til at gå ind og skrive en ny historie.
Yeah.
Og en ting er at gøre det selv, en anden ting er også, når det er, at det kan blive vurderet eller kigget på udefra, eller der er nogen, der har en holdning om mig på grund af min historie og det, jeg står for. Men på samme tid, så føler jeg ikke, at de overhovedet ved, hvem jeg er.
Nej, det er jo det.
Og det er okay. Og jeg har ikke noget behov for, at det skal overbevises.
Nej.
Men det er så interessant, og du sagde til mig, da jeg kom i dag, jeg har altså ikke googlet dig en hel masse. Det er derfor, du for eksempel ikke ved det med nedlukninger.
Ja.
Men det elsker jeg, fordi Google er jo også kun gamle artikler og historier, der er blevet skrevet om mig af en journalist for et blad eller en online platform, der har et narrativ eller en stemme på deres måde, men det er stadigvæk deres version af mig, så de her historier, der kan være noget sandhed til, men der er også rigtig meget, der er taget ud af kontekst eller fortalt på den måde, som de gerne vil have det fortalt på.
Ja, præcis.
Så jeg, det er jeg glad for, fordi det er ikke, hvem jeg er, når du googler mig.
Altså, blev du så også lukket ned på Facebook, eller hvad?
Nej, det er jo det, der er det sjove. Nej.
For det er der samme ejer?
Ja.
Men okay.
Det gider vi ikke engang, og det er ligegyldigt.
Det er bare for at forstå det. Altså, i min verden er det sådan noget...
Jeg var
altså,
sundhedsfarlig, fordi jeg talte om, at masker ikke havde nogen...
Men det ved vi. Det vidste vi jo allerede før covid, at masker ikke havde nogen virkning.
Ja, men jeg talte højt og havde en stor platform.
Selvfølgelig, fordi du havde mange følgere.
Ja, og influencer, og havde lige lavet noget reklame for både Sundhedsstyrelse, og altså virkelig en influencer på den måde, jeg har havde lavet mange store også reklamer.
Ah.
Det er mange danske kvinder i lige den aldersgruppe, så jeg tror, jeg kom bredt ud og sagde noget under en pandemi, hvor det var vigtigt, at vi alle sammen stod sammen og mente og følte det samme.
Mm.
Og det, jeg følte og mente, var så langt fra narrativet.
Mm.
Og så blev det vinklet til, at jeg har været konspiratorisk, og lad os bare sige, at jeg var det. Men jeg vælger at bruge ordene, at jeg virkelig kunne mærke inde i mig, at det ikke resonerede med mig, at mine børn skulle gå ned i supermarkedet, og mennesker, der går og laver en kæmpe bue udenom, som om de var syge og farlige.
Mm.
Og hvad sker der i frontallapperne? Bare forståelsen af, når du ser nogen med en maske på. Ja, nu har vi normaliseret det. Men ellers så er det jo, at det er fare.
Mm.
Det er farligt. Det skaber frygt. Når det er, at du har frygt, så falder spejlneuronerne. Du kan simpelthen ikke mentalisere og spejle på en ordentlig måde. Så hele vores samfund blev i mine øjne energimæssigt, i den frekvens, vi var i, Det blev simpelthen, det var som om alle folk blev bedøvet, og så blev de bange, og så blev det helt farligt, og det hele blev den her frygttilstand.
Mm-hmm.
Og jeg kunne mærke energimæssigt, hvad det gjorde for mine børn, og tænkte, mine børn, alles børn, hvad er det, vi gør? Mm-hmm. Har I nogen idé om, hvad det er, vi laver, når det er? Og jeg forstår og respekterer, hvis det er en farlig virus, men det, der skete på de filmklip, ude i Kina, folk, der dejsede om.
Ja,
og
nej,
hele
den
her,
kan jeg huske.
Af hvor mange, der var syge hele tiden, men hvor mange var reelle syge og døde, og dut.
Ja.
Hvor mange, der var smittet, men hvad var det, vi testede for, og så videre, og så videre. Og jeg gik ind i den, og jeg viste ting, og jeg havde min mening, og så blev jeg sundhedsfarlig, fordi jeg valgte at stille mig ind i en bus, og skulle tjekke, om man kunne få lov til at... Jeg har jo min egen bil. Det var mere sådan en test for mig, om man kunne sætte sig ind i en bus og bruge punkt 4, 5, et eller andet, hvor det var, at man kunne fritages for at have maske på. Og det blev slået stort op, fordi jeg talte med nogle unge piger, der alle sammen sad med maske, og jeg snakker jo med dem og siger, tror I på den her maske, den virker? I ved godt, I kan godt fritage jer selv fra at gå med det.
Mm.
Fordi min stemme var faktisk... Tag nu det lort af.
Ja da.
Og den her vaccine her, som jeg ikke engang gider gå ind i, men det var den her følelse af, hvis vi skal holde så meget øje med, hvad der er på ingredienslisten i vores økoprodukter og så videre og så videre, og når vi køber et hus, eller når vi skriver under på en kontrakt, eller hvad det end er ekstern for os, skal vi være så påpasselige. Og hvordan jeg har fået en eller anden skrivelse om, hvordan deklarationen var på mine produkter, dengang jeg havde et make-up-produkt, og det blev slået stort op, og det kan være kræftfremkaldende og alt muligt, som jo, at det er vigtigt, at vi kigger på det, vi smører os med og indtager og spiser. Men vaccinen måtte vi ikke stille spørgsmål til, og den blev produceret på så kort tid, og jeg vidste ikke, hvad langtidsvirkningerne var. Og jeg ville da aldrig nogensinde lade nogen stikke en kanyle ind i mine børn med et produkt, jeg ikke engang måtte se indlægssedlen med de ægte ingredienser i.
Ja.
Hvad skulle det til for, når jeg tror på, at vi har et immunforsvar? Jeg har været vegetar, siden jeg var 16. Jeg har altid gået op i helbred.
Mm.
Hvorfor skulle jeg dog tillade nogen mennesker at stikke noget ind i min eller mine børns arme, når jeg tror på, at mit immunforsvar kan klare arbejdet, hvis det er, at jeg holder mig sund indenfra ud? Det er virkelig min overbevisning. Og det gjorde, at jeg blev sundhedsfarlig, fordi jeg talte for højt. Og så blev historien vinklet til nogle meget spændende historier i diverse forsider og... Ja, der var ikke det sted, jeg ikke hørte om mig. Der blev jo talt om mig alle steder. I radioen, på Godaften, Godmorgen Danmark. Og jeg blev udskammet i sådan en grad.
Nej, nej, nej.
Jo, jeg har været så udskammet, fordi at det var noget, altså folk frygtede, og jeg sagde det imod. Jeg forstår det godt. Jeg ved godt, det ikke var personligt møntet på mig.
Men
lige der var det virkelig, virkelig vildt.
Hvordan var det så at være dig der?
Jamen, jeg boede det dejligste sted lige op ved Høsterkøb og Rungsted, og der var 1,6 kilometer på en privat grusvej, som man skulle ud til for at ende ude på mit lille lyserøde bondegårds lille hus derude. Og jeg havde kun marker og smukke træer, natur, skov, alting foran mig, som bare stod og bevægede sig i fire årstider. Så vores... og der er ikke nogen biler, der kører derude, mm-hmm. og det er virkelig, virkelig, virkelig flere hundrede metervis af, altså virkelig stor have og marker, og mine børn løb rundt, og jeg havde masser af gæster under nedlukningerne, og levede bare i det vildeste pause, få lov til at være i nærvær og i relation og kærlighed og en sauna, jeg havde med derude på marken eller havde stående derude. Jeg følte, at livet, ej hvor var det fedt, at livet stod stille. Hvor var det fedt, at vi fik lov til at få pause. Hvor var det fedt, at vi fik lov til at være mere nærværende og hjemme med vores børn, i stedet for bare at leve i det her, den her, du ved, hamsterhjul med at stå op og have så travlt og ikke kunne formå at være den mor, man gerne vil være, fordi de skal nå til fodbold, og de skal det, og de skal det, og det, men det er helt stoppet. Så selvom at jeg blev udskammet, og alt muligt skete herude, så efter mine mange år, og mine mange, du ved, historier, der har været om mig, har jeg lært ikke at læse det, ikke at tage det ind. Hvad der inde bliver skrevet derude, handler ikke om mig. Det er en historie, der bliver fortalt om mig. Jeg ved, hvad jeg står for, jeg ved, hvad jeg mener, jeg ved, hvad min holdning er. Jeg er fuldstændig, lige præcis, da det kom til mit helbred og mine børn, så står jeg op for min ret til at sige fra, for det er ikke regeringen, der ejer mine børn.
Nej, lige præcis.
Og det gør jeg heller ikke, men jeg har ansvaret for, at de skal have de bedste år i deres barndom og helbred. Det er mit ansvar. Mm. Så jeg havde slet ikke noget om, jeg kunne sagtens mærke det energetiske felt i, hvor meget der egentlig blev sendt min vej af had, og jeg skulle dø, min børn skulle dø.
Jamen, jeg har fået, var det sådan noget?
Ja, er du sindssyg, mand. Wow, jeg har, altså, du kunne se flere hundredvis af kommentarer på diverse radio, på post, på Facebook, på alle mulige steder, hvor folk, og det var så massivt. Det var så massivt, hvor mange, der bare skrev så mange grimme ting om mig, som det menneske, jeg var.
Nej, jeg bliver helt chokeret, men nok også mest, fordi jeg ikke fulgte med i det der.
Ja.
Jeg synes jo, ligesom dig, at det var et ræs. Jeg synes det helt fra starten af, da hun lukkede Danmark ned, så var jeg sådan, du ved, jeg jublede. Det gjorde min mand også, fordi vi havde brug for den pause. Mm. Men i hele det der, ja, måske er det tavligt sagt, men hele det der show, ikke, der kørte, der havde vi gennemskuddet narrativet.
Ja.
Og jeg på ingen måde skulle selv have den der sprøjte.
Mm.
Begge mine børn var jo blevet altså, frygtelig indoktrineret i alle dem, de var sammen med. Heldigvis lykkedes det også at holde dem fri af det her. Mm. Men der var mange af de ting, der skete. Blandt andet så min yngste datter, hun var jo under 15 på det tidspunkt, da de begynder med alle de her vacciner og sådan noget. Pludselig får hun på sin e-boks, tror jeg 14, et brev, og i brevet står der, at hun ikke behøver at informere sine forældre.
Ja, jeg ved det godt.
Kender du det der, hvor man sidder, og så, jeg blev simpelthen så rasende og tænkte, ligesom dig, jamen jeg har ansvaret for hende, jeg ejer hende ikke, men jeg har ansvaret for at gøre noget, der er sundhedsmæssigt bedst for hende.
Ja, det var en skør tid, for det var nemlig, der. Alle regler blev grædebøjet, og så blev der sagt noget så dumt som, at du må gerne sidde ned, men når du står op samme sted, altså det hele blev vendt på hovedet, hvor jeg var sådan, det er det Truman Show.
Ja,
men nok om det, det var mere i, at i form af min historie, og i form af de her historier, at folk har hørt om mig, så er det en interessant en at gå ned i, fordi den oplevelse, og det år, hvor jeg blev lukket ned fra min online avatar, og gik i fordybelse med både mit studie, men endnu mere med mig selv, og min spiritualitet, også fordi, at jeg valgte lige inden lockdown, jeg landede jo en måned inden, jeg havde været på Costa Rica, og været på plantemedicin for første gang i mit liv.
Ja.
Ayahuasca, 4 ayahuasca-ceremonier ude i Costa Rica, og det var
livsændrende. Så du alene afsted, eller hvad?
Ja, det gjorde jeg, eller det var det, det var planen. Jeg tog alene afsted, men der kom en ven, og faktisk mødte mig derude.
Ja.
Men det der er, det er, at man må ikke ligge sammen, man må ikke tage oplevelsen sammen. Så han lå nede i den anden ende, men vi havde integrationen til at kunne dele med hinanden. Og de workshops, der var, og den morgenyoga og breathwork og alle de ting, man arbejder jo i et felt af energi.
Ja,
og det er ikke kun, at du kan gå ned og tage ayahuasca.
Nej.
Der er så meget omkring din forståelse, din psyke, hvad er det, du lægger ud, hvad er dine intentions, og hele det her integrationsarbejde omkring, hvordan integrerer du en oplevelse, en psykedelisk oplevelse, som er så mind-blowing, mind-expanding, den løfter hele dit felt, dit energifelt, som du kun kan komme ved at dyrke meditation og i den her virkelig rene helhed. Og jeg tror, de færreste mennesker egentlig i det her Matrix-univers af et liv, hvor vi har så travlt, har mulighed for at gå så dybt. Mm. Og det kommer meget, det kommer meget hurtigt. Det er, det er out of this world, fordi du træder ind i flere dimensioner, og du får lov til at mærke, that you're one with all, og det er ikke bare noget, der står i en bog. Du mærker det på kropsligt i dig, og du får lov til at kunne skelne, og din forsvar kan lægge sig. Du får lov til at kigge på dine programmeringer, dine overbevisninger. Alle de her ting, jeg selv stod med i form af det her indre arbejde, jeg lavede med min psykoterapeutuddannelse, der fik jeg bare fuldstændig adgang til at rewire my brain, my thinking, my doing, my knowing, og bare at komme så tæt ind til kernen, at der ikke var noget andet at gøre.
Men var det en af de første spirituelle oplevelser, du havde?
Nej, men det var den, der virkelig brød igennem. Fordi at man kan godt søge spiritualiteten ved at lytte og læse og forstå. Okay, så prøver jeg at gøre noget. Okay, jeg faciliterer breathwork. Jeg havde 50 mennesker på to hold i går, hvor jeg laver sådan nogle månedlige sessions, og de er mindblowing. Og du får egentlig en mini-psykedelisk oplevelse, fordi du producerer DMT i kroppen, når du gør det.
Ja.
Og det er vanvittigt smukt at se, hvordan det åbner, og folk de begynder at release, og de græder, og de slipper nogle ting, fordi de har ikke haft adgang til de her ting bare via meditationen, for det kan godt gå dybt. Hvad var spørgsmålet nu? Tak, det lige.
Det var bare, om det var din første sådan spirituelle oplevelse.
Nej, det er det. Jeg har været rigtig meget på. Jeg har været rigtig meget på alt muligt forskellige meditationsretreats, yoga retreats, vipassana og ayurveda i Sri Lanka, og jeg har prøvet rigtig meget, og jeg glæder mig til at alle de mange flere ting, jeg skal.
Mm.
Men der var noget i det omkring, at jeg søgte det herude, for at skulle prøve at tage det ind som en praksis og en disciplin, for at det kunne gå ind og ændre mig. Men det var som om, at hver gang jeg kom hjem fra en eller anden retreat, at jeg havde svært ved at integrere det og ægte leve det fra mit autentiske jeg. Så der skulle mere til med mig, fordi jeg tror, jeg havde nogle meget dybe overbevisninger eller programmeringer, der gjorde, at jeg blev ved med at gå tilbage. Jeg kender ikke til andet end, jamen, jeg var i mediebranchen, og jeg havde min Instagram, eller levede af, hvordan jeg så ud, eller gik op i det, eller hele tiden, du ved, gik tilbage til de her samme mønstre i at dømme, i stedet for at kigge på, altså, hvad end det var.
Mm.
Så de her psykedeliske rejser, fordi det startede med ayahuasca, jeg har sidenhen prøvet nogle forskellige, men det, jeg virkelig interesserer mig meget dybt for, er psilocybinen.
Men bare lige for lige sådan at give lytteren et indblik.
Ja.
Indledningsvis, da vi to sad og talte, der sagde du til mig, det er faktisk første gang, jeg nogensinde har prøvet noget, fordi du faktisk altid har haft en mening om ikke at prøve stoffer.
Jeg har haft en stor modstand.
Og du har jo igennem det, vi lige også har hørt det hele dit liv, faktisk haft masser af adgang til, hvis du ville prøve noget. Ikke?
Ja, ja. Jo. Jeg så det første gang, jeg sad i L.A., og på Sunset Marquee, og kunne derover være popstjerne, og sidder lige pludselig med 9 andre mennesker, der sidder og sniffer.
Ja.
Og jeg sidder og er den eneste, men jeg vidste også i en meget, meget tidlig alder, at hvis jeg sad og havde ryggrad til ikke at gøre det, når alle de andre gjorde det, sådan, skal du ikke gøre det? Men jeg husker min mor sige til mig, at hvis det var, jeg valgte at gå ned ad den vej, så ville hun stoppe det hele med det samme, så ville jeg ikke få lov til noget mere. Fordi hun gav mig jo lov til lidt at hoppe lidt for tidligt fra skole og ud i den store verden for at optræde på diverse scener, og med den succes, This Is How We Party havde. Men det hele kunne stoppe instantly, fordi jeg ville miste mig selv. Og jeg husker hendes ord lige der. Så jeg har altid holdt mig. Har aldrig prøvet kokain. Har aldrig prøvet nogen stoffer, som i aldrig. Jeg har kun prøvet at ryge joints. Men jeg har aldrig prøvet at indtage noget, der var noget som helst, og set og observeret mennesker, der gjorde det, og altid tænkt, det er ikke noget for mig, det ligner ikke noget, jeg har lyst til.
Nej, lige præcis.
Men jeg havde også en fordom om det. Mm. Jeg havde virkelig fordom om stoffer.
Men
det gjorde så, at det her med, at det allerførste stof, jeg prøver, det er ayahuasca.
Ja, jeg tænker, det er altså, så går du altså lige ind i det.
Ja, men det er mindblowing, og det er mind expanding.
Ja, lige præcis.
Det er helt, helt andet. Det er en plantemedicin. Kokain, det er jo stoffer.
Mm.
Det er et koldt drug,
og det er noget,
der er det kemiske. Ja. Ja, men der er også noget andet kemisk, der faktisk også kan være bevidsthedsudvidende, men det, der er forskellen, det er, at det kolde i kokain, som jeg forstår det eller ser, det går mere ind i den her hunger to the hungry, det der hungry ghost, det her ego, der skal plejes, det skal nurtures, jeg vil ses, jeg vil elske sig og kigge på mig, jeg er stor og succesfuld, det er den, den kører på, hvor plantemedicin, det er meget mere mind expanding, hvor det er, at det slet ikke er ego, det er ego disillusioned, fordi det er soul searching, du går ind i din sjæl, og det er kærligt, og det er varmt, og det er nurturing, det er nogle helt, helt andre parametre, det kører på, så det er slet ikke noget, du kan sammenligne med hinanden. Så hvis der var nogen, der skulle kategorisere psilocybin, ayahuasca osv., plantemedicin som værende stoffer, fordi det gør man jo i loven, men hvis du stadig gør det i din forståelse, så i min optik, så er det fordi, der er nogle ting, du ikke er up to date med. Du har ikke læst på, hvad det er, det egentlig er. Du har en gammel overbevisning om det. Og man kan starte med at se How to Change Your Mind på Netflix, som er lidt fordøjelig, men der er noget omkring historien, og så er der noget omkring, du ved, psykedelisk assisteret terapi, som er meget det, jeg gerne vil arbejde og sådan dykker meget ned i min interesse, min forståelse, den måde, jeg arbejder med mennesker på, og at jeg allerede taler meget højt om det her med at mikrodosere psilocybin, hvor min mand og jeg har en virksomhed, der opererer fra Holland af, og man kan købe de her mikrodoser, og det gør jeg ikke for at tjene penge, for jeg har ikke tjent en krone på det. Jeg gør det for, at der er en adgang til, at man har den mulighed, for plantemedicinen ser jeg ændre folk, og kan virkelig flytte noget i folk bevidsthedsmæssigt, så de tager nogle bedre valg, og de arbejder med deres intention, i stedet for, at de tager et eller andet medicin, der gør, at der det dulmer dem, sådan så de ikke mærker dem selv. Fordi det er faktisk der, pandemien ligger. Vi har aldrig lært at mærke os selv. Vi lærer det ikke i skolen. Vi lærer ikke at tale om vores følelser. Vi lærer ikke at være med det, der er svært. Fordi sådan er livet dualitet. Der er både det gode, men der er også det dårlige. Vi skal kunne være med det. Vi mærker alle sammen at have ængstlige følelser. Men det er, hvordan vi vælger at være med dem i livet. Og det er ikke altid godt, men hvordan kan vi være med det, der er svært? Det er det, vi skal lære. Det er det, vi skal have lov til at tale om. Det er det, vi skal have lov til at hjælpe hinanden med, uden at vi skal have en recept. Jeg har det skidt. Jamen, du skal tage de her piller, og så tager du dem, og du gør det i god tro. Men det, du egentlig finder ud af, det er, at det gør, det er, at det lukker ned for dine centre, og dit system, hele dit system gør, at du ikke skal mærke noget. Og så lige pludselig så befinder du dig lidt i en osteklokke af, at du egentlig ikke kan mærke dig selv. Og det er det, jeg ser som et kæmpe problem.
Helt vildt.
Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, i form af det her arbejde, jeg laver, det psykoterapeutiske og mikrodosering osv. osv., jeg kunne virkelig godt tænke mig at dykke længere og længere ned i, hvad psykedelisk assisteret terapi kunne gøre, og hvordan det skulle legaliseres i Danmark. Fordi det er, at det skal gøres i en rigtig setting, og i de rigtige doser osv. Men det i sig selv, og det, jeg selv har været igennem, og de rejser, jeg selv har taget i udlandet blandt andet, har virkelig ændret hele mit liv. Jeg har set, det ændrer mange menneskers liv. Det er transformationer. Og det er ikke noget, vi skal være bange for, men det er noget, vi skal respektere og håndtere i på den bedste måde, sådan at det bliver gjort på den rigtige måde, og det ikke bliver misbrugt. Jeg vil aldrig nogensinde anbefale, at man tog stoffer med alkohol, og at man drikker sig stiv. Altså, men det er jo det, der er interessant. Hvis du kigger på den her survey, som der har blevet lagt ud, hvad er det, der er allermest skadende for dig og dine omgivelser? Alkohol står forrest, og, sådan, og så videre, og så videre. Men de her bevidsthedsudvidende psykedelika, som for eksempel psilocybin, det ligger jo allersidst på listen af alt, hvad der er af de her substanser. Og du kan nærmest ikke se den. Den er så lille. Der er ikke engang nogen farve på, og det er store doser, fordi du kan ikke blive afhængig af psilocybin. Det har den virkning, at du kan simpelthen ikke tage det 2 dage i træk. Du får ikke den samme virkning. Du kan ikke blive afhængig af det. Og det er ikke noget, du skal tage, når det er, du drikker. Når du drikker, så kommer du så langt væk fra dig selv og smider dine hæmninger.
Ja.
Hvor mange af de her psykedelika, der er bevidsthedsudvidende, de åbner dine centre. De åbner hele din bevidsthed. Den gør dig varm og nærværende og forstående. Vi bliver kærligere mennesker. Vi kommer ind til kernen af at lægge alt det her ydre, som de her dyre biler og det dyre ur, eller den her jeg skal passe ind i society, og hvad forventer du af mig, og alle de her opstillinger, vi laver på grund af vores historie.
Ja.
Alt det bliver smidt og bliver skrællet. men på sådan en sårbar, fin måde, at der er direkte adgang til udvikling, i stedet for at indvikle sig endnu mere i livet, så udvikler man sig. Så det er meget ned i. Det er det, jeg laver, eller det er det, jeg i hvert fald går ind for i dag, ikke?
Så du, altså når jeg hører dig tale, udover at jeg kan mærke din passion i det, og forståelsen i det, så du er snart færdig som psykoterapeut. Ja. Du har dit eget sted, hvor det er, at du faciliterer breathwork og yoga.
Ja.
Ja.
Det er ikke mig, der laver yogaen, men der er yogalærer indover.
Ja, okay.
Ja, så det, jeg faciliterer nogle cirkler, og det er op til 25 mennesker ad gangen. Og jeg laver også breathwork sessions, for eksempel hos 130 Labs eller inde ved Shambhala. Jeg laver sådan en lille smule forskelligt her og der.
Men det er jo også en måde at arbejde ind i sig selv.
Ja.
Så du har jo bare alle lagene i, hvordan kan vi komme hjem og mærke os selv.
Mm.
Fordi, lad os lige tale lidt om det her breathwork.
Ja.
Kan du ikke lige sådan fortælle os lidt om, hvordan virker det? Altså en ting er, at vi ved, at vi kan trække vejret, men det er jo ikke fordi, det er jo på den måde releaser noget i vores krop.
Nej.
Hvad er det der? Hvad foregår der?
Der sker jo alt muligt, som man kan læse om, som er sådan lidt mere kognitivt og forstående osv. Men det, der sker, når du sætter dig ned, og det jeg ser, og jeg synes Roskilde Festival er så godt et eksempel for mig, fordi du kan ikke tage noget, der er længere væk fra at være bevidsthedsudvidende eller gå ind dybt i dig selv. Men jeg faciliterede breathwork på Roskilde Festivalen, Roskilde Festivalen i sommer, og det var ude på pladsen, og det var dagene op til, så det var de her unge mennesker, der havde fået sig, og det var ude på campen, og der var til at starte med 10 mennesker til, at der var 100 mennesker, altså det var virkelig interessant at se, hvad der skete.
Ja.
Men at se de her unge mennesker, som ikke aner, hvad det er, de har sagt ja til, men de er på en oplevelse og et eventyr, og vi ruller, og jeg har lidt tømmermænd lige nu, men klokken er 10:11, jeg har hørt om breathwork og yoga, ja, det deltager jeg i. Så man får lidt mennesker med i breathwork via yogaen, som de kender eller har hørt. Ikke?
Ja.
Så de her mennesker, unge mennesker, der kommer over og sætter sig, og de fniser, og de er sådan lidt, du ved, hvad der foregår. Skal vi så trække vejret? Hvad fanden er det for noget? Undskyld mit sprog. Men efter første runde, så kan jeg se, at der er noget, der ændrer sig i deres blik.
Ja, ja.
Anden runde, så kan du se det i hele deres krop. Tredje runde, så kan du se, der er rigtig mange, der begynder at knibe en tåre og være meget nærværende og kærlige. Efter fjerde og femte runde, så ligger de ned, og når det er, vi er færdige, så kommer de op og giver mig et kram. Ja, så virkelig sådan en, den der, det er magisk. Jeg oplevede det så sent som i går. Jeg havde 46 mennesker inden, og nogen, der dyrker spiritualiteten eller yogaen, meditationen, i hele det her felt, og har måske aldrig brugt eller prøvet breathwork på den her måde. Jeg bruger høj musik, vi går i flow, laver forskellige, så det er holotropisk, men det er blandet sådan, så det er, at du virkelig går ind i musikken, og det er min tid fra scenen, men jeg elsker den her måde at gøre det på. Og folk, de oplever noget, hvor der de virkelig får adgang til noget, de ikke havde prøvet før. Og mange af dem har prøvet at meditere og har gjort det i mange år, men den her direkte adgang, der kan ske på 10-20 minutter, hvor det er, du faktisk, du løfter din bevidsthed, og du kommer i kontakt med følelser, som du har begravet på et eller andet tidspunkt, eller du bare får den her release, hvor det er, du føler, at der er noget, der har... jeg får de smukkeste beskrivelser af folk, der sådan, shit, jeg har virkelig fået adgang til noget, jeg var virkelig skeptisk omkring det her, jeg troede slet ikke, det kunne noget, jeg troede bare, det var ligesom yoga, osv. osv. Men jeg kan sige en hel masse om det. Det, der sker, når jeg faciliterer det, så ser jeg simpelthen, altså på et af holdene i går, der sad halvdelen og trillede tårer efter fjerde runde. Det var meget, meget magisk for mig. Ikke at jeg godt kan lide at få folk til at græde,
men der sker
noget. Det er virkelig smukt, at jeg får lov til at guide folk ind i dem selv, for det er ikke, hvad jeg gør, det er, hvad de selv gør, når de lytter til, hvad jeg siger, de skal gøre, at de guider sig selv ind i self-healing. For jeg tror ikke på, hvis jeg skal være ærlig, nu prøver jeg at varme min mund, jeg tror ikke på, at vi kan hele andre, men jeg tror på, at vi kan guide dem til at kunne hele sig selv.
Mm.
Og det er det, der er hele essensen i det for mig, fordi så er der ikke noget ego involveret her. Jeg tror ikke, jeg kan gøre en hel masse. Jeg har nogle værktøjer, der kan være din hjælpende hånd og gå vejen med dig, så du selv kan hele dig selv. Og når det er, folk får adgang til det, så har de den her powerful energi, som kun de selv kan skabe. Og den er så magisk at få lov til at møde, men også at se den blomstre i. Det er den her vækkelse, den her kollektive vækkelse, som du også er med til, og som vores medmennesker i det spirituelle felt er med til. Det elsker jeg, det felt, at få lov til at åbne op for, at folk kan komme dybere i deres egen bevidsthed. Det er et kollektivt arbejde, og det er så givende for mig.
Når du faciliterer de her ting, når du fortæller om det, jeg mærker det helt ind, jeg får næsten den helt gåsehud. Ikke?
Jeg får lyst til at lave breathwork med dig, men så er det noget med, at vi skal stoppe, fordi jeg tror, at vores samtale vil ændre sig, når vi to lige har siddet i 10 minutter, et kvarter.
Ja,
jeg ved ikke, hvor meget breathwork du laver.
Slet ikke det her niveau.
Kunne du så ikke lige tænke dig at prøve, at vi sætter en pause på nu, og så laver vi lige en breathwork, og så kommer vi tilbage. Så dig derude, som lytter, så prøv lige at høre vores samtale nu. Og så
Nu spørger bare, hvor lang tid tager en runde?
Jamen, lad os bare du og jeg lave 10 minutter.
Ja, okay. Ja,
og så lad os se, hvad det er, det gør for dig. Så når du spørger mig, hvad det her er, så det er jo interessant, at jeg faktisk får lov til at teste på dig live.
Ja, lige præcis.
Så behøver lytterne ikke at høre os.
Nej, sidde der og bruste. Men det er fordi, på nogle af mine episoder, så har dem, jeg har snakket med, lavet en øvelse. Så det var mere, du ved, om lytteren kunne være med i det. Altså, eller om det bedre giver mening, at vi gør det, og så går på igen bagefter.
Jeg vil hellere sige det sådan her. Mm-hmm. Hvis vi sætter den på pause nu, så prøver vi det, du og jeg er sammen, så jeg lige får skabt det her felt.
Ja, ja.
Og det vi kan gøre, det er, at vi enten kan lave en live på din hjemmeside, eller gøre et eller andet, hvor dem, der har været med til at lytte, kan være med. Så laver vi en eller anden session, et eller andet sammen. Skal vi gøre det, hvis det resonerer med dig?
Så, ja, det gør det.
Jamen, du har ikke prøvet det endnu.
Nej.
Ja, fordi så er det din beskrivelse og din oplevelse bagefter, der vil afgøre, om det er noget, vi skal gøre.
Okay. Fedt, mand.
Ja.
Alright. Ja.
Så sætter vi pause på.
Jamen, ved du hvad, så kære lytter, næste, lige om lidt, når du hører os igen, så må vi høre, om energien har skiftet, og hvad det er, der er kommet ud af det. Jeg sætter lige standby her, og så, vi ses lige om et øjeblik. Jamen, velkommen tilbage, Sasseline.
Velkommen tilbage, siger jeg også til dig.
Hold da kæft, det her, det var noget af det billigste, jeg har prøvet i årevis. Ej, altså jeg er helt sådan, godt iltet, men nu ved jeg, hvad du mener.
Ja.
Altså,
træk lige vejret.
Ja, det er det. Ja. Nu har jeg også lært at trække det ind gennem næsen, ikke?
Ind gennem næsen, det er det vigtigste. Ind gennem næsen, hele vejen ned til maven.
Ja.
Og ud gennem munden. Det er den bedste måde, at vi får ro på nervesystemet.
Det, som der lige har været sket, det er, at Sasseline inviterede mig ind i hendes rum, og det her med at mærke, hvad breathwork gør. Jeg skal prøve at beskrive det, men det kan være ganske svært.
Ja.
Jeg har egentlig altid været bevidst om, eller ikke altid, men mens jeg har dyrket min spiritualitet og mine meditationer, fordi jeg har lavet massevis af aktive meditationer, hvor der også handlede om vejrtrækningen, men det her, det var intens på et helt next level. Mm. Vi sidder nede på gulvet, og Sasseline, hun begynder at invitere mig til at trække vejret dybt igennem næsen, holde vejret og ånde ud gennem munden. Og så kommer det i nogle forskellige rytmer, og så er du mega god til også at forklare mig, fordi det fortæller jo min hjerne, hvad er det, jeg har gang i. Mm. Det her med, når det er nervesystemet, og hvad er det, der er på spil. Det var enormt svært at holde vejret.
Yeah.
Altså, og så træk, i forhold til, hvad min krop havde lyst til, så træk du den noget mere. Mm. Men jeg fik en ret vild aktivering med tredje øje i processen. Jeg blev enormt svimmel, men så mærkede jeg bare, at mit tredje øje blev aktiveret, som jeg normalt kun, ikke kun, men gør, når jeg laver spirituelt arbejde. Mm. Så skal vi lave noget, som får mig til at sådan tænke, var det sådan noget traume? Hvad var det? Fordi pludselig kaster jeg op. Mm. Altså, det er jo det er helt nedefra. Mm. Det var voldsomt. Mm. Og det føles bare så godt.
Du kastede ikke op.
Det var sådan noget slim-agtigt.
Ja, det var mere sådan en purging, som er noget gammelt, der kan sidde der, men det er ikke at opkaste mad, fordi
nej,
du får det dårligt.
Ja, nej.
Så det er sådan to forskellige.
Ja, det er rigtigt.
Når man arbejder sådan bevidsthedsarbejde, eller med plantemedicinen, så er det jo purging er noget gammelt, der sidder der. Du kan føle, at du skal spytte.
Ja.
Du ved, der er slim, eller der er snot, eller der er grød.
Mm.
Det er meget det, der kommer frem, når der er noget, der skal løsrives.
Ja, tak, mand.
Ja.
Men jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg har alle mulige både traumer og blokeringer og sådan noget, fordi det har jeg jo arbejdet med, også meget bevidst og åbent i min podcast.
Men der er en ting, det er, at du kan forstå, eller du kan fortrænge, det er, hvordan vi vælger at gøre. Du forstår, du arbejder og er i bevidsthed omkring det, men kroppen glemmer aldrig, så vores krop bærer tit på en hel masse, vi egentlig har tankefelt givet slip på eller bearbejdet, men kroppen har det stadigvæk i sig. Så for eksempel lige præcis,
jo, det er det, man siger jo.
Det er lige præcis med breathwork, der kommer du. Du kunne se, det var kun 10 minutter.
Ja.
Du kommer så direkte i kontakt med noget, du egentlig får lov til at slippe. Og det er derfor, der er nogle fantastiske TED-talks, egentlig, der ligger på YouTube, omkring en professor, der står og snakker om, at hvis du vil have bedre helbred, det kan godt være, at du træner, du spiser, og du er spirituel, men hvis ikke du trækker vejret ordentligt, så kommer du aldrig dit virkelig direkte kontakt, som du jo lige fik adgang til.
Ja, tak, mand.
Det der, at man kan tabe sig ved at trække vejret på den her måde. Det er virkelig interessant, men det starter så mange processer, ikke kun for dit tredje øje, men hele dit system. Altså, jeg er begyndt at faste rigtig meget. Mm. På grund af, at jeg laver breathwork, kan jeg mærke det her med, at min krop egentlig har brug for mindre, fordi den egentlig den bruger mindre energi i den forstand, at jeg også har brug for at indtage mindre mad. Mm. Og det er virkelig interessant, fordi jeg er så glad for mad, og jeg elsker at spise, og jeg spiser lige det, jeg har lyst til at spise. Men helt den her form af bevidsthedsarbejde er det jo egentlig, men med mig selv, men fordi jeg har så mange klienter, jeg laver one-on-one sessions med, de kommer, både for terapi. Men min måde at lave terapi på, det er ikke bare at sidde og lytte i en time. Vi starter med at arbejde med kroppen, fordi du kan jo mærke det nu.
Tak,
du har direkte adgang til nogle helt andre processer ind i dig. Ja. Og det der, som vi lidt har svært ved at komme i kontakt med. Mm. Så det er også en microdose. Det er en naturlig microdose. Vi producerer naturlig DMT i kroppen. DMT er også det, der er i alt natur, men det er også den ene komponent i ayahuasca. Så vi producerer det i kroppen. Mm-hmm. Det er det, vi udskiller i vores krop, når vi bliver født. Mm-hmm. Og det er det allersidste, vi udskiller i kroppen, inden vi dør. Det er derfor, du ved, i Hollywood-filmen, hvor man ser, at livet passerer forbi. Mm-hmm. Det er den her psykedeliske tilbagevendende i din indsigt i din rejse, i din kosmiske rejse og i dit liv, og det er egentlig den, du producerer. Så hvis vi gik dybere, for eksempel, så vil du faktisk ligge og føle, at du var lidt på en psykedelisk rejse i dit eget indre univers. Det er så smukt, og det skaber så mange nye forbindelser.
Ja,
både her,
det gør det. Ja.
Men også her
og
her.
Jeg må indrømme, at det var ikke fordi, at jeg ikke tror på det, for det gør jeg. Mm. Jeg synes, det er ret vildt, men jeg havde ingen anelse om, hvor vildt det var at blive faciliteret på den måde.
Mm.
Fordi hvis jeg sidder og laver bevidste vejrtrækninger, det gør jeg jo også, når jeg for eksempel går til yoga, så er hun meget med, at vi skal gøre vejrtrækningerne.
Mm.
Men det gjorde ved mig, at skulle holde vejret til et punkt, hvor jeg ikke kunne holde det mere, og hvor du siger, lige om lidt vil du føle, at du ikke kan holde det, men det kan du godt.
Mm.
Og din krop går lidt i panik, eller hvad det var, du sagde, hvor jeg sådan tænkte, okay, hun ved godt, hvad det handler om.
Ja.
Altså, det er sådan, min krop havde det. Og altså, det der med at sprutte, fordi at den ikke ved, hvad pokker der er på spil, eller det gør den måske, men mit bevidste sind synes jo, det her, det er faktisk lidt farligt.
Mm.
Altså, hvad har du gang i lige nu?
Mm.
Og jeg synes egentlig, jeg er ret god til at trække vejret ned i maven. Men da du ligesom sagde det, kunne jeg godt mærke, tænke sådan, gud, kan jeg overhovedet få brystkassen til sådan?
Mm.
Altså, kan jeg overhovedet fylde min brystkasse?
Mm.
Og så
eller kan du overhovedet fylde maven uden at fylde brystkassen?
Ja,
den
det
er også interessant, ikke?
Ja. Mm. Jeg tror faktisk, at det, jeg sad sådan lidt og var fundret bagefter, det var, jeg var faktisk meget god sådan til at trække vejret ned i maven, men jeg følte faktisk ikke at trække vejret i brystkassen.
Mm.
Og det er jo mærkeligt, altså, du ved, hvor man tænker, det er jo der.
Men vi bruger faktisk 90% af tiden med shallow chest breathe, altså, så vi trækker faktisk kun, altså mange af os trækker faktisk kun vejret ned til brystkassen, og det er det, der højaktiverer os, det sætter os i gang med at være i det her fight and flight, eller hele tiden i gang, vi er aktiveret hele dagen, og vi normaliserer det, det er også derfor, vi har brug for det her dopamin rush, altså der sker så mange mekanismer i os, ved at vi ikke trækker det ned i maven, og så helt stille og roligt, fordi når vi balancerer nervesystemet på den måde, så er der ikke det her behov for hele tiden. Og det, så det er interessant, hvad der foregår.
Ja,
når det er, at du hele tiden bringer bevidsthed i, om du sidder i en kø, om du sidder og bliver aktiveret af, ej, den her kø, og jeg skal skynde mig. Prøv at sidde stille og roligt og trække vejret ind gennem næsen hele vejen ned til maven, fylde den der ballon op, og så ud gennem munden. Hvordan det sætter gang i så mange mekanismer i dig, og det faktisk det varer hele dagen. Mm. Så jeg starter om min morgen, hver morgen, stiller uret 10 minutter før mine børn de skal op, sætter mig bare lige op i sengen, tager et glas vand, og så går jeg faktisk i gang med at bare lige at lave nogle af de her åndedrætsøvelser. Mm. Og selvom at du siger, at jeg holdt dig i lang tid, det gjorde jeg overhovedet
ikke.
Det var meget, meget kort tid, men det er, fordi jeg sat i gang i noget, ja, som du faktisk slet ikke følte, at du kunne holde vejret.
Ja, præcis.
Men du ender med at kunne sidde lige der og sidde og holde vejret, også på din exhale retention, på 2 minutter.
Ja.
På 2 minutter.
Holdt jeg vejret 2 minutter?
Nej, men det er det, man kan komme til. Nej, du holdt det mere i 10 sekunder.
Ja, ja, ja.
Altså, og du
kan man holde det i 2 minutter?
Ja, det kan du. Ja, ja. Og du vil meget hurtigt komme derhen. Efter 10 gange session, så vil du mærke, at du rører ind i et helt andet flow. Du vil lige pludselig mærke, at din kostvaner begynder at ændre sig. Og den måde, du sover på, fordi du begynder at trække vejret gennem næsen, også når du sover. Der er sådan virkelig mange ting, det sætter gang i. Og vi kan sidde og tale om det. Men det, der var hele essensen for mig i det her, det var, jeg kan ikke forklare, hvad det er, du lige mærkede.
Nej.
Og det er så interessant, fordi det er alle. Alle mærker det, du lige mærkede der. Der sker en instant connection, så du er allerede rigtig meget i forbindelse med din spiritualitet og din connection, alt det her spirituelle arbejde. Det er der altså rigtig mange, der ikke er.
Mm.
Så når de oplever at komme til en breathwork session, så sker der noget magisk i, at de får øje på noget, som de aldrig rigtig havde opdaget før. For de får direkte kontakt, og de kan mærke, at deres tredje øje begynder at boble, eller at der sker noget energetisk i deres energibaner i kroppen. De kan mærke, at det bevæger sig i dem.
Mm.
Og det er så interessant at se, når de ikke har haft kontakt til spiritualiteten. Mm. Duf, der åbnede vi lige op for den.
Ja, ja.
Og det er den proces, der starter et helt. Det kan virkelig noget.
Altså jeg lagde meget mærke til, en ting var, at mit tredje øje altså blev aktiveret, som havde jeg for eksempel lavet klaviance.
Mm.
Jeg mærkede også indad, altså du ved, jeg blev både meget svimmel, og så boblede det rundt i kroppen, og jeg følte på et tidspunkt sådan også bare, mine rødder, de sagde bare puff, ned i jorden.
Præcis.
Altså, hvor jeg sådan tænkte, altså det er jo ikke fordi, at jeg har svært ved at gøre de her ting, eller komme den tilstand, men det her var en anden måde at gøre det.
Ja, det var en quick fix, ikke?
det var ret vildt, faktisk.
Ja, og så prøv at forestille dig, hvis vi gjorde det i en halv time, hvor meget intunement, og hvor meget awareness du sidder i, altså, og det der med dine rødder, det er så godt beskrevet. Det, jeg plejer at sige, det er, hvis ikke at jeg laver mit bevidsthedsarbejde hver dag, jeg sætter mig ned, og det kan tage en halv time eller en time meditation, som i hvert fald før jeg overhovedet når tæt på at være der, hvad breathwork kan gøre meget hurtigere for mig. Men jeg ender med, hvis ikke jeg har tiden til at altid fordybe mig, så ender jeg med at være 80% ude og 20% hjemme.
Mm.
Når jeg bringer breathwork ind i min hverdag, så er det som om, ding, jeg ryger direkte ind i source energy. Jeg ryger direkte ind i det her bevidsthedsfelt.
Mm.
Buff, jeg kan mærke mig selv, mine rødder ned i jorden.
Mm.
Jeg er 80% hjemme og kun 20% ude.
Ja.
Selvom jeg giver alt af mig selv og er totalt i nærvær og autenticitet, så er jeg stadigvæk 80% hjemme. Jeg står stærkt i mig selv. Jeg er mit indre lys, og det er det, jeg lyser ud. Det er det, jeg emanater. Altså,
det giver så mening.
Det er så interessant.
Så det er det, vi gerne vil. Ikke? Vi vil gerne være 80% hjemme.
Lige præcis.
Vi vil også gerne være lidt ude, jo.
Selvfølgelig.
Altså, fordi
men vi skal give de 80% af det, vi har. Det skal vi give her til os selv.
Mm.
Og vi kan kun sprede lyset. Ikke?
Jeg har det vildt godt lige nu.
Ja.
Også, altså, selv da du sagde til mig, det her det bliver ubehageligt, og nu skal du gøre sådan, og det der slim, det kommer op, og jeg havde det virkelig som om, lige om lidt, så kaster jeg alting op. Ikke? Og selv i det, der havde jeg det godt.
Og altså, du nåede kun at lave 6 af de vejrtrækninger.
Ja, det var ret vildt.
Ja, det var ret vildt, fordi der plejer at køre, altså, men det er så interessant, hvad det er for nogle mekanismer, der starter.
Ja. Jeg havde faktisk heller ikke helt lyst til at stoppe.
Nej.
Men det her
du fik adgang til noget.
Jeg fik nemlig adgang til noget, og jeg kunne mærke i mit indre, at det skulle ud.
Ja.
Altså, at jeg skulle af med det.
Ja.
Og det var, altså, fysisk var det vildt ubehageligt, men psykisk, og i virkeligheden også sådan lidt spirituelt, der var det bare rigtig forløsende.
Ja, helt vildt.
Og det, jeg vidste ikke, hvad det var, der kom op, så jeg var også sådan lidt, du ved, jeg sagde også lidt, at jeg er helt okay, altså fordi det var bare så forløsende.
Mm.
Så jeg tænker også lidt, at en ting er, at man kan tage nogle en-til-en sessions med dig, men laver du ikke også sådan hold, eller ligesom man kan gå til yoga og sådan noget?
Jo, det var det, jeg lavede i går for eksempel.
Ja, ja.
I Charlottenlund er der et smukt kapel, som jeg så på grund af, at vi holdt noget foredrag, mm-hmm. og så tænkte jeg, det er simpelthen så smukt det her sted, det burde man, der burde vi, der yeah. burde jeg lave breathwork yeah, sessions. Og det har så fået op at køre, og nu kører det en gang om måneden, og det bliver udsolgt med det samme, så jeg kan godt se, at måske jeg skal lave noget mere, yeah. eller måske også sprede det til nogle andre steder, men det er også lige det der med at have tid til det hele.
Ja, det er det.
Men jeg nyder det virkelig også, jeg får lov til at være en del af nogens processer, eller starten, til adgangen til deres, og det handler slet ikke om mig, men jeg er så taknemmelig for alt det, jeg har fået lov til i mit eget liv, at få, og bruge så mange år på at blive valideret, og på at blive liked, og hvordan jeg så ud, og hvordan, det var nogle helt andre ting, jeg spillede på til, hov mand, jeg er 41 i dag, ikke? Nu har jeg arbejdet i det her felt, nu i de sidste 3-4 år, med mig selv, og nu med andre, det er så givende, og jeg glæder mig til de næste 40 år, hvor jeg får lov til at give tilbage, og hvor jeg får lov til at holde rum, og jeg får lov til at være en guide, og at være med i de her processer, der, fordi at det, verden har brug for, er mere nærvær og mere selvkærlighed, og ikke det her med, at vi alle sammen skal være på en speciel måde for at være gode nok, eller for at blive set, eller for at blive elsket. Der er noget dybere, og en dybere mening med vores væren og måde at være her, hvorfor vi vælger at inkarnere. Det ved vi jo, der er jo nogle læringer, men den der adgang til vores visdom inde i os selv, den ligger der, men nogle gange ligger den bare altså en masse ting, der ligger oven over det, så vi ikke rigtig har den kontakt. Så men, det føler jeg, at det her værktøj virkelig er med til at skabe kontakt med, og det gør mig enormt taknemmelig at få lov til at facilitere.
Det giver simpelthen så god mening, fordi det føles jo som om, at du ved, vi udvider vores krop, så sjælen bedre kan tage plads. Ikke? Fordi igennem vores liv, om vi ved det eller ej, kommer vi ud for alle mulige ting, som sætter sig ind i os, som vi ikke kan få øje på. Men noget af det, som jeg virkelig gerne vil anerkende dig for, det er også det der med, at du har arbejdet ind i processen, så du både som terapeut, men igennem breathwork og igennem din måde det her med at se på mennesker og bevidsthedsudvikling, at der er andre måder, vi også kan arbejde med naturens produkter på.
Ja, lige præcis.
Så uanset hvilken type klient du har, eller hvor de er i deres udvikling, så støtter du dem jo. Ja. Altså du kan
fuldstændig
tage fat om dem, sådan, så de ikke, altså det var også det, jeg sagde til dig, at jeg føler mig fuldstændig tryg. Fordi hvis jeg nu lige pludselig havde en reaktion, så ville jeg vide, at du havde værktøjerne til at passe på mig. Altså, og det er jo der, hvor jeg tænker, der er sikkert mange, der faciliterer breathwork i Danmark. Men man det er bare også vigtigt, at man kan det. Altså, lidt ligesom når jeg har min klavianceuddannelse eller min healeruddannelse, så plejer jeg som regel altid at sige, at alle kan stå og formidle noget, men det er ikke alle, der kan gøre det godt, eller trygt, eller holde et rum. Og det er jo der, hvor at vi skal jo hen til nogen, der kan facilitere det, så vi ikke føler os lost.
Ja, fuldstændig. Ja, jeg ser det som, at de mange år fik lov til at stå på scenen og være entertainer, der har jeg virkelig lært det der med at kunne facilitere og åbne min mund og tale. Min slag ude i medie, offentlige forsider, historier eller fordomme, det gjorde mig parat og klar til at stå stærkt i mit lys, uanset hvad folk måtte mene i forhold til det her med psykedelisk assisteret terapi, eller at jeg guider folk i mikrodosering i deres forløb. De vælger at sige, at de skal mikrodosere, og de vælger at gå i et forløb hos mig. Og så også i forhold til det her med breathwork, fordi breathwork er en naturlig mikrodosering, så jeg har jo også bare klienter, der kommer i session hos mig, men vi laver den her slags arbejde, og så tager vi fat og sidder og taler i det terapeutiske felt, når breathwork-seancen er færdig. Fordi det netop giver adgang til noget andet, end når du kun går til normal samtaleterapi. Så er du meget op i hovedet, så er det historien, du fortæller. Og så mange gange, det tager lidt længere tid at komme dybere ned. Hvad er det egentlig, jeg skal have fat i? For vi vil gerne have fat i roden, i stedet for at have fat i historien.
Ja, præcis.
Ikke? Vi vil gerne lidt dybere ned.
Men er det ikke svært for, altså jeg tænker sådan, altså jeg har det dejligt, men det var også kun i godsøjne 10 minutter, ikke? Ja, ja. Er det ikke svært, hvis man har været en hel time i gang med breathwork, og så over at lave terapi?
Vi laver kun, når vi sidder i det terapeutiske, der laver vi faktisk kun 20 minutter til en halv time.
Okay.
Allerede der er du så meget i connection til dit indre, at der ligger de tit og ofte ned i mit terapilokale, hvor jeg har... Det er sådan standard, der er sådan yogamåtte med tæppe og puder og alle sådan nogle ting. Men de ender med at ligge ned, og så siger de, Og jeg har det bare så godt.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har følt mig så tryg. Og ja. Det er jo fordi, de mærker dem selv så kraftigt. Ikke?
Ja.
Og, så får det, og så er der nogle ting, der kommer op. Så, så kan det være hvad som helst. Men der kommer noget true source energy. Lige der. De mærker kærlighed, selvkærligheden. Men de mærker også det, der måske så også... Ej, det her, det vil jeg gerne slippe. Der er noget, der sidder der. Og så kommer de helt automatisk i kontakt med det. I stedet for, at jeg skal sidde og sige, hvordan er det for dig, at jeg sidder her? Og hvad har du lyst til at tale om i dag? Og de skal prøve at finde ud af, hvad har jeg egentlig lyst til at tale om i dag? Om det der, det irriterer mig. Det der. Men vi kommer aldrig. Jo, det gør vi. Men så skal jeg have mange flere timer med den her klient. Og jeg elsker faktisk det her arbejde, vi gør, hvor det er, vi rører. Det er en lidt nyere, eller en lidt måske det ancient wisdom, hvad hedder det, psychology, som bliver blandet i en helhed. Jeg er ked af, at jeg altid bruger engelske vendinger, men du skal vide, at mange uddannelser, mange af de ting, jeg ser, læser, whatever, det er online, men også fordi, at mit første sprog er engelsk. Det er noget af min historie, som der er mange mennesker, der ikke ved, men det første sprog, jeg talte, var engelsk, har altid været, og kan huske, at jeg ikke kunne tale dansk. Så der er mange ord, jeg altid kan huske først på engelsk.
Det er klart. Det er det, hvis vi sådan nørder ned, så er det dit sproglige stilas.
Det er det.
Ja.
Ja.
Men så... hvem taler engelsk? Mor eller far? Eller?
Min far er dansker, og min mor er malaysisk, indisk, indonesisk. Nå. De talte engelsk sammen.
Ja,
selvfølgelig. Gebrokken engelsk. Så jeg kunne huske, at jeg talte engelsk, så talte jeg malaysisk som andet sprog, og danske er mit tredje sprog. Så det er derfor, jeg mange gange, og det, jeg har hørt det før, når folk har hørt mig på fjernsynet, eller hvad det nu er sådan... Ej, du tror, du er så smart, eller hvorfor er det, du skal bruge de der engelske ord hele tiden? Og jeg ved, det godt kan trigger nogen. Det gør jeg, fordi det faktisk er mit første sprog. Det er faktisk ikke mit modersmål.
Så, men hvis vi også skal være helt ærlige, ikke? Nu fortæller du også, at du tager mange uddannelser online, eller du læser alt muligt. Det gør jeg også selv, ikke? Og jeg kan ikke lade være. Så får vi det jo ind på det sprog.
Det er det. Så er jeg forstår også godt, det kan være udfordrende, at man sidder der og hører nogle danskere, der sidder og taler, og så tror de, at hvis de bruger de engelske ord, så lyder det lidt mere dybt og lidt mere smart, og det er faktisk overhovedet ikke det, jeg vil ønske nogle gange. Også når jeg faciliterer. Jeg vil jo meget hellere facilitere på engelsk. Det gør jeg en gang om ugen inde i 130 Lab, som tirsdag morgen har jeg altid en session derinde. Og det er på engelsk, fordi der også er udenlandske kunder. Og når jeg laver det inde på Soho House, det er det samme. Jeg gør det på engelsk. Jeg elsker det engelske. Og så bliver jeg faktisk lidt udfordret i det danske.
Ja, det
men jeg skal hele tiden vende tilbage til det. Nej, det er en del af mig.
Men det er jo også det er jo naturligt, når det er den måde, vi tager det ind.
Ja.
Altså... begge mine piger er jo fuldstændig danske. Anders, jeg er jo danske. Men jeg kan da høre på altså Caitlin, hun er 19, ikke? Og hendes sprog er rigtig meget engelsk.
Ja.
Også fordi hun gerne vil det.
Ja,
altså, du ved, og det har ikke noget med at være smart eller noget. Men det er, fordi der er nogle andre nuancer i ordene, når vi hører det på engelsk. Og der har jeg bare sådan... Vi er, hvem vi er.
Jeg tror, at da jeg boede i Aarhus og lavede Boogie og arbejdede på Danmarks Radio, som var det allerførste, det var det allerførste program i Danmark, der prøvede, det var også, der testede hele det der sms-afstemning dengang.
Nå, ja.
Og så kunne man efterhånden...
Var det ikke sådan et ungdomsprogram, ikke?
Jo, musik, tv-vært, live tv, 2-3 gange om ugen, ikke? Der kan jeg huske, at vi fik... det var jo det første ungdomsprogram og musik-ungdomsprogram på den måde på Danmarks Radio. Så der var jo rigtig mange udenlandske gæster og så videre og så videre. Men der kom det jo virkelig frem, det her med, at efter at have turneret rundt i verden som popstjerne i flere år, så var det jo naturligt for mig at bruge mit engelske sprog. Men når jeg kom hjem på det danske DR1, hvor der også sidder 80-årige danske damer, og det er det jo 20 år siden, 25 år siden, men det der med, at de er sådan, måske ikke 25, men 20 år siden, det der med, de, hvad laver hende den sorte? Og hun taler jo ikke engang ordentligt dansk. Jamen, jeg kan huske nogle af de her mails, der blev skrevet ind. Og det har lidt sat sig, fordi jeg kan godt mærke fordommen nogle gange. Og også sådan lidt, jeg griner over af det. Men hende den sorte på tv'et, fordi det er jo en ældre dame, der for eksempel sidder et eller andet sted, og lige pludselig popper der den her mørke, sorte pige op, der hele tiden, halvt til halvdelen af tiden, kommer med sådan nogle engelske fraser. Hvorfor er hun dog på Danmarks Radio? Så det er lidt sådan en, jeg hører nogle gange det der med, hvorfor det der engelsk? Altså, you don't need to. Så jeg, nej. Men hvis du accepterer rummet, og det faktisk er mit første sprog, og det kommer mig naturligt.
Så. Igen, så vender man lidt tilbage til det, vi snakker om helt til at starte med historien. Det her med historien. Altså, folk er i virkeligheden ligeglade med alt muligt sandhed, de vil bare have deres egen historie.
Men der er jo noget afvikling, udvikling for mig, ja, i form af, at der har været rigtig mange historier og fortællinger, foretagende meninger osv. osv. om mig. Jeg træder stadigvæk ind i den der med, at det er ikke fordi, jeg skal please nogen, og det er ikke fordi, at jeg skal, skal da ikke overbevise nogen, jeg skal ikke... Men der er noget i det her med, det sidder en lille smule fast i, at når folk møder mig, så har de hørt et eller andet om mig. At jeg faktisk, jeg har svært med det der førstegangsmøde nogle gange, fordi folk de sådan, har en mening, eller vi skal ikke gå ind i den her, jamen, jeg har heller ikke taget vaccinen, eller hvorfor havde du det? Du ved, har et eller andet, de allerede kan snakke med mig om, de møder mig ikke rent.
Nej.
Så det er lidt den, jeg nogle gange skal arbejde med.
Det
ikke? Og det er begge veje. Det er ikke kun andre, der møder mig, men det er også, hvordan jeg møder andre.
Og det er jo lige præcis det, breathwork handler om.
Ja.
Ikke? Fordi det var noget af det, du også ligesom sagde, træk ind, ikke? Og så ud. Ja. Og det er jo det her med, at vi skal jo trække livet ind, og så skal vi ånde os ud. Ja. Altså, jeg synes, det var så symbolsk. Mm. Også det der med, så de hurtige vejrtrækninger, og de langsomme, hvor jeg sådan tænkte, altså du ved, der var noget, der forlod mig. Noget som, jeg ved ikke engang, hvad det var, men jeg kunne bare mærke, færdig, over and out. Det var ret vildt.
Det var på 10 minutter. Så tænk en gang, at vi skal jo mødes igen, uden den her mikrofon er tændt, hva'?
Ja, det skal vi. Der var noget, der skulle arbejdes videre i.
Ja.
Og det, jeg er sådan en type, der aldrig nogensinde er færdig med at udvikle mig. Altså, jeg elsker jo alt det her. Men jeg kunne også godt mærke, for at være helt ærlig, at det var sgu lidt farligt. Mm. Altså sådan min første... Jeg er totalt åben og vil gerne, men jeg kunne også godt mærke... om det var egoet, eller om det var sjælen, eller whatever, men det her med, så nu er Annabella bordet fanger, hvor jeg sådan tænkte, okay, men jeg går ind i det, fordi jeg gerne vil det, men jeg kunne godt mærke, da jeg sidder og laver de her, og skulle holde vejret, især da jeg skulle holde vejret, altså jeg fik det virkelig som om, at jeg følte mig kvalt, og det var...
Og du holdt vejret i så kort tid, det er så interessant.
Det er så interessant.
At der ligger en blokering i... At lige så snart du holder vejret, at du faktisk føler dig kvalt.
Ja.
Der ligger noget i det allerede.
Ja, det gør der. Ja. Og det er, måske er det ikke engang så profound eller dybt.
Nej,
eller
det kan være noget fra barndom, men det kan også være noget fra et tidligere liv.
Ja.
Og det er det, der er interessant, fordi det kan bare sætte sig på os, uden at vi ved, hvor det er fra. Men vi er velkommen i kontakt med det, når vi går ind i det nu. Det tror jeg.
Og det der, hvor det er det, der kalder på mig, ikke? Fordi det gjorde lidt nalderen, og det er ret interessant, og det vil jeg faktisk gerne af med.
Ja.
Altså, jeg vil faktisk ikke have de der, så jeg vil egentlig bare sige tak for den session.
Selv tak.
Så Celine, hvis nu at vores dejlige lyttere, de tænker, okay, hvordan kan jeg komme til sådan en breathwork? Ja. Nu har du fortalt, at der er nogle forskellige steder i København, og du også har i Charlottenlund. Hvis nu man sidder på Bornholm eller i Jylland og siger, jeg kan da godt facilitere et sted, hvor du kan komme over, er det så muligt at prøve at booke dig?
Ja.
Ja.
Det kan man sagtens. Altså det, jeg vil sige, det er, at fordi at jeg har mange ting, også færdiggørelse af min uddannelse og egen terapi og træningssessions og alle de der forskellige, og så mine egne klienter osv. osv. Så vil jeg rigtig gerne team op med nogen, der vil sige, hvor jeg vil gerne stå for at facilitere og finde lokalet og sprede det ud, eller hvad det nu er. Så vil jeg gerne komme. Men det her med at skulle sætte alt muligt op på Bornholm eller i Aarhus, jeg har masser, der spørger på det. Lige nu ved jeg ikke engang lige, hvad for et lokal skal jeg være i. Der skal jeg ikke bruge min energi lige nu.
Nej.
Jeg vil meget gerne, hvis der er nogen, der rækker ud. Jeg har jo nogle virksomheder og folk, der laver cirkler, der spørger mig om at komme og starte med at facilitere i den første time. Og det gør jeg, fordi at det jo også åbner op. For eksempel, hvis du havde en spirituel uddannelse, du vil jo virkelig mærke energien. Altså, der sker virkelig noget smukt også, når der er så mange, der trækker vejret samtidig.
Ja,
wow,
tak,
altså wow. Nogle, ja. Og kvinder også, når det bare er kvinder. Wow. Ikke fordi mændene ikke må være der, men der sker, opstår virkelig også bare et energifelt, som er mindblowing. Så det gør jeg, og det skaber hele fundamentet og åbningen for, at folk kan gå ind i deres workshop, eller gå ind i deres kakaoceremoni, eller gå ind i deres uddannelse, hvad end det er. Så det kan jeg godt lide. Bare lige at komme ind og være en del af noget, end at stå for og skal lave et helt stort koncept med alt muligt. Fordi det er ikke det, jeg er her for. Jeg kommer bare lige for at give dig åbningen.
Mm. Ja. Jamen, det er vi heller ikke færdige med. Det skal vi nok finde ud af. Ja. Men det er også bare mere, hvis der sidder nogen og tænker, vi har hele setup'et, vi har bare brug for
dig. Så skal
dig.
De bare tage kontakt. Fedt. Altså det, man kan gøre, det er, at man kan kigge ind på min hjemmeside, Vyasana, theasana.com, Vyasana. Der kan man både se, jeg har ikke lige fået lagt nye datoer ind, det kommer her efter efterårsferien. Nu ved jeg ikke, hvornår den her podcast lige kommer ud
lige
nogle dage.
En par uger efter efterårsferien.
Okay, ja. Så inden for min hjemmeside, der lægger jeg nogle datoer op, både med breathwork sessions og noget sauna, og hvor man kan kontakte mig i form af terapi, og hvis det er, man er interesseret i at få mig til Aarhus eller Bornholm, for det vil jeg elske at være en del af.
Det ville også være fedt.
Ja.
Det ville være godt at komme, for det er sådan bredt rigtig meget ud. Hvad hedder din hjemmeside, siger du?
The Asana.
Hvad betyder det?
Asana er egentlig energi i flydende form, som vandfald.
Nå, selvfølgelig.
Ja.
Nå, det giver mening.
Det er fordi, at det er jo det samme, der egentlig sker, når vi trækker vejret.
Ja. Så det, men nu giver det mening.
Ja.
Det var bare et ord, jeg ikke kendte, tænkte, det betyder noget.
Ja. Så var det egentlig vores healing house nede på Stævn, som er det, jeg har gået og arbejdet med. Mm-hmm. Men min mand er syg med cancer og healer fra det i øjeblikket. Det er noget, der er vendt tilbage, og vi har egentlig besluttet os for, og det er sådan, som det er nu. Det er, at vi har lukket gården ned, mit healing hus, hvor jeg havde retreats og mine sessions, hvor jeg inviterede folk ned i 2 dage. Det er konverteret til at være meget mere inde i byen, nu inde i Charlottenlund, hvor jeg opererer fra, og laver de sessions, og ikke retreats, men sessions. Så jeg kunne også vildt godt tænke mig faktisk også at komme ud og lave nogle retreats igen, men nogle andre steder. Så der er alt muligt, der står på programmet. Der skal være plads til det hele, både egen proces og det her med at kollektivt være med til at højne energien og energifeltet, bevidstheden i os selv og os andre. Ikke?
Men det lyder også, som om du har meget på din tallerken.
Jamen det har jeg, altså, det har jeg altid haft, og jeg ved, at...
Du er god til at navigere i det.
Der er jo noget i min karmiske rejse, som jeg godt er klar over. Der har i hvert fald været mange hardships, og ikke i offerrollen i det synd for mig. It's not happening to me, it's happening for me. Colin Tippins' Radical Forgiveness, den er meget vigtig for mig, den bog. Fordi jeg fik lov til at lægge min offerhistorie efter at have lavet det arbejde i den bog. Blandt andet, som er meget langt væk fra psykoterapien, og det er ret interessant, men jeg elsker, og jeg er nysgerrig på det hele, og jeg blander det, som jeg forstår det bedst.
Lige præcis.
Der er noget i det her med, at jeg har mange karmiske, hårde udsving. Større udsving i både det høje og det lave. Der sker nogle ting, der vælter over mig, eller jeg bliver, som der egentlig sker, som jeg kan mærke, ikke handler om, at jeg skal give slip på, attachments. At jeg skal give slip på historien, men at jeg skal se på livets flow, hvordan det bevæger sig op, og hvor smukt det kan være, og hvordan det helt naturligt går lige så højt, går lige så dybt. As above, so below. Hele tiden den her. Så når det er, jeg er så heldig at få sådan nogle smukke, fantastiske, helt exceptionelle oplevelser og tilstanden, så får jeg også lov til at mærke det i dybden. Jeg får lov til at mærke det i det, der er... Og hvordan er jeg med sorgen? Hvordan vælger jeg at være med noget, der er svært? Er det der, jeg så har mindre energi, overskud, er en dårlig mor, behandler andre mennesker dårligt? Eller kan jeg finde ud af at finde min centrering og være med sorgen, bearbejde den, men stadigvæk være et godt menneske med dem, jeg møder på min vej, og stadigvæk være i det felt, der hedder at give, i stedet for at tage, at tilbyde, i stedet for at modtage. Men hele tiden den her energiudveksling i, at jeg er der i mit liv, hvor det er, at jeg er åben for at modtage, men det, jeg står op med hver dag, det er den her in service of others. Jeg vil gerne være med til at give, jeg vil gerne være med til at højne, jeg vil gerne være med til at åbne. Men jeg ved også, at jeg tager også mine kampe, jeg tager min sorg, jeg tager mine udfordringer. Og det gør jeg for, at jeg også kan holde rummet for nogle andre. I stedet for at have en historie om, at jeg har for eksempel fået... Min far vidste ikke bedre, fordi at han var begrænset i den måde, han havde en opvækst på, og hvordan de ikke måtte mærke deres følelser og blev lukket ned for, og en alkoholisk familie osv. Så jeg har også fået nogle slag på min vej. Jeg har fået nogle ordentlige slag. Altså, om det var en bøjle, eller det var et bælte, eller hvad det nu er. Det var en historie, jeg kunne blive ved med at holde fast i, og resent min fader, altså min far, for at hade ham for. Men jeg virkelig har vendt alle de her, hvorfor er det, du har fået tæv? Hvorfor er det? Hvad er det, du kunne lære af det? Hvad er det, du har fået ud af det? Hvad har det gjort for dig? Og ikke bare i overlevelse. Hvad har det egentlig gjort for dig? Hvad har du lært som menneske? Du kan profoundly gøre, at andre mennesker, der står i samme situation, hvordan de kan komme ud af deres suffering. Hvordan de kan vende det til noget, hvor der er en styrke ved at vise sårbarheden, ved at mærke sårbarheden, ved at anerkende den og også tillade den, fordi vi skal ikke være stærke hele tiden, og vi skal heller ikke være i et offerrolle, men vi må gerne være sårbare. Det er virkelig mange. Så jeg lægger jo hele min historie, holder ikke fast i én. Jeg lægger hele min historie, hvad end der er sket, fordi det skulle, fordi det er en gave, fordi jeg selv har valgt det, som jeg har valgt mine forældre, valgt hele den her path i mit liv med den her måde. Jeg har allerede, og det er hele tiden testen om, hvor langt er min udvikling, når jeg får det samme, det er den samme, hvad kan man sige, lort, den lugter lidt på samme måde, eller en gave, den ser ud på samme måde, men når jeg pakker den ud, så det er faktisk meget mere om, hvordan jeg vælger at håndtere det, hvad jeg vælger at bruge det til, hvordan jeg vælger at reagere, hvis det kommer som noget, som ikke lige er det, jeg troede, eller forventede, eller havde brug for. Hvordan er du så med det? Hvordan er du med det, når det er allermest udfordrende? Så jeg har 100% noget i min karmiske rejse omkring større udsving og større udfald, eller større tab, eller og så videre. Men det er ikke et tab. Det er hele tiden endnu et step på min læring og min udvikling. Ja.
Ja, ej, det er så smukt. Altså, jeg kan blive helt fortabt i dine ord, fordi du er simpelthen så vis. Altså, du har så meget med dig. Og jeg er helt sikker på, at du også har snapset det op igennem hele din udvikling for at få en forklaring på tingene. Men hvor har jeg lyst til at anerkende dig for den vej, du har gået, og der, hvor du sidder i dag.
Tak skal du have. Tak.
Jeg er enig med dig i, jeg tror slet ikke, at du er færdig, og du kommer til alt muligt andet. Og jeg mærker helt herinde, at det bliver vildt.
Jeg vil gerne holde nogle foredrag, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at skrive en bog på et tidspunkt. Ikke om en biografi om mit liv. Men en måde at kunne være på, altså være med det, der er. Om det er angst, eller det er sorg, altså miste. Altså mange forskellige, mere være med sit eget nervesystem.
Og det tror jeg, det er det, der er brug for.
Ja.
Også i forhold til, nu har vi slet ikke talt ind i din mand og den rejse, det også er. Men det er jo også en ting, kunne håndtere.
Ja, det er det.
At være i.
Jeg skulle kigge i øjnene, om jeg skulle miste manden. Altså den største kærlighed, jeg nogensinde har haft i form af den form for relation.
Ja, præcis.
Ja, jeg har skulle virkelig møde det og være meget i anticipatory grief, hedder det. I den her sorg, før det er, at det egentlig finder sted.
Ja.
Men også fordi, at jeg har mistet min stedfar, som var min, hvad kan man sige, dybeste anker og rodfæste i mit liv. Han var en god mand, og ham jeg så som min ægte far, og det lyder skørt. Og så har jeg også mistet min bror, hvor der lå rigtig meget skyld i, at jeg var den sidste, han ringede til, han skrev til, og jeg havde travlt med alt muligt andet, og han endte med at begå selvmord. Så der er virkelig sådan nogle ting i, at skal jeg også miste min mand? Og stå som første pårørende i en dødelig sygdom, hvor risikoen er, at han skal herfra, men han skal ikke herfra, at det er farvel, det er på gensyn, for jeg ved også godt, jeg ser ham på den anden side. Der har været mange erkendelser og meget dybt indre arbejde for at kunne være med, at jeg ved stadigvæk ikke, hvor han lander henne. Den ene dag går det bedre, næste dag er han indlagt, og det er en vild proces, men at jeg også tør stå i mit lys og være på min egen rejse, samtidig med at holde rum for, at han skal være på scenen, og at jeg ikke skal være hans sygeplejerske, jeg ikke skal passe på ham, men at jeg skal holde hans rum og være i kærlighed, og med det, der er, og at alt det, jeg havde bygget op, noget lige at være i børsen og lave det og lave det, og folk var begyndt at komme ned på gården til, at så må det lukke ned igen. Reform, du må transform. How do you transform? Det er jo at du ved, se nye muligheder med dine eksisterende værktøjer, fordi jeg ved, at det, jeg laver, og det, jeg gør lige nu, det er den rejse og den vej, jeg skal gå. Men nogle gange kan vi ikke altid lige se, hvad det er, der står på de skilte. Vi kan ikke altid lige mærke det, når der sker os noget, der er hårdt og gør, at vi er i frys måske. Men vi husker at trække vejret ind igennem det, og lade være med at se os selv som et offer, og lære at være med det, der er, så er der jo hver dag, vi vågner, en ny, altså der er nyt lys, der er en ny veje, at vi kan udvikle os på. Og det, så jeg har det jo på samme måde som dig. Jeg bliver jo aldrig færdig med at lære og uddanne mig. Og uddanne mig, hvad betyder en uddannelse? Men det betyder virkelig at have passion og sætte sig ind for noget. Ikke fordi der er en, der siger til dig, at du skal læse det, men fordi du har virkelig den her indre ild til, du virkelig gerne forstå det, fordi du vil virkelig gerne kunne være med det selv.
Præcis.
Først og fremmest, ikke?
Men jeg tænker også bare, at det er de færreste, der kan få sådan nogle åbenbaringer, når ens elskede er syg, ikke?
Jo.
Og jeg går slet ikke ind i hans energi, nej, fordi at sådan noget læser jeg ikke. Men du ved, jeg har bare også følelsen af, hvor tæt forbundet I er.
Det er det.
Men at kunne stå så stærkt i sit eget lys, og allerede nu kunne analysere på det, uden at, du ved, sådan gå helt ind i offerrollen. Hvorfor sker det for mig igen? Mm. Og, altså helt alvorligt, jeg ligger mig fladt ned, du er virkelig fantastisk.
Åh, tak.
Kæft, hvor er du dygtig, mand.
Wow. Altså, tak skal du have.
Det virkelig er, det har været sådan en hjertevarm samtale, og jeg vidste, det ville ske inden, og jeg har jo aldrig mødt dig før, og jeg helt ærligt heller ikke googlede dig, jo alle de ting, som jeg sagde til dig. Jeg kunne godt huske nogle af de ting, du sagde, også det der med at du snakker, altså, men jeg fulgte ikke så meget med i alt muligt, fordi jeg synes, det var støj. Mm. Men du har lært mig rigtig meget undervejs i den her samtale.
Tak skal du have.
Og det er,
jeg vil rigtig gerne lige have lov til at sige noget, bare sådan, så jeg heller ikke bringer mit eget... Altså, jeg tager virkelig imod din gave, din kompliment. Mm. Jeg skal arbejde med at tage imod komplimenter. Fordi det, når jeg mærker, det er dybfølt, så er det noget andet, end når det bare lige er overfladisk.
Ja. Ja, ja.
Men jeg finder altid grunden til, jamen, det er også på grund af sådan og sådan og sådan.
Ja.
Jeg fejler også.
Ja, ja.
Jeg i min proces i at komme til den realization, fordi det er nemt nok for mig at sige i en mikrofon, mens jeg sidder her og taler med dig. Men en dag kan være rigtig hård, og så en dag, der er super powerful.
Mm.
Og det er det der med hele tiden at være okay med, at den ene dag, der mærker jeg faktisk, at jeg føler det hele.
Ja.
Og så vær med det. Træk vejret ind i den angst eller den hjertebanken, når du vågner klokken 2 om natten, og du bekymrer dig. Lav det arbejde, du lærer andre.
Mm.
Det, du har læst, det, du har forstået, det er virkelig incorporate det ind i din altså bodily experience.
Mm.
Og så næste dag, virkelig at mærke, jeg kan godt det her. Nu har jeg ligget i fosterstilling. Nu rejser jeg mig op. Jeg er magisk, jeg er powerful, jeg er lys, osv. osv. Så tak for dine komplimenter. Mm. Og jeg lærer jo stadigvæk. Jeg ved, at jeg er en stærk person.
Ja, det er du.
Men jeg ved også godt, at jeg fejler, og det er jeg heller ikke bange for at sige. Så det er ikke, fordi jeg bare har... Jamen, det ved jeg godt.
Og det var også ligesom...
Det var bare mere et kompliment, der tror jeg mere, jeg havde brug for at sige, at jeg bare stadigvæk ikke er et fejlfrit menneske.
Nej.
Altså, jeg er pisse stærk. Ja, det er jeg fandme, og jeg har lært rigtig meget. Men jeg lærer stadigvæk. Så der er noget virkelig ydmyghed omkring, at mit ego virkelig også... Det har jeg tamet på en måde, hvor det får ikke lov til at fylde og støje, så jeg har også bare brug for at sige det, som det er, at jeg også er i, du ved, at jeg også er sårbar, og jeg også fejler, og at jeg prøver på min vej, men læring er vel at rejse sig igen.
Altså helt seriøst, jeg troede ikke, at jeg kunne være mere vild med dig, end jeg var allerede lige før, men nu er jeg endnu mere vild med dig, fordi det er faktisk essensen af min podcast.
Ja.
Det her med, at vi er mennesker, vi har menneskelige oplevelser, menneskelige følelser, vi kan udvikle vores sind og vores hjerte, vores sjæl, og når dagen slutter, så er vi stadigvæk i en menneskekrop, og vi kan have sagt noget grimt, eller gjort nogle åndssvage ting, eller et eller andet, men det er fordi, vi er mennesker, og vi skal finde balancen, ikke? Så når du siger det, så tænker jeg bare, jamen, det er bare mere vand på min mølle, du er skøn, altså. Så Celine, det var vidunderligt,
ja, at podcast med at tale.
Ja, det.
Der er mange flere ting at tale om.
Men sådan er det jo med spirituel udvikling, ikke?
Ja.
Så kære lytter, jeg håber, at du virkelig har fået noget med dig. Og om ikke andet, så har jeg. Og det er jo for mig det vigtigste. du har fået en ordentlig dosis af, hvad vil det sige at være et menneske i en rivende udvikling.
Mm.
Hvis nu, at du tænker, at hey Annabella, jeg elsker din podcast, det er bare så dejligt, så vil jeg elske, hvis du vil gå ind og støtte mig på tier.dk. Der er et link herinde, så du kan, og det koster dig 10 kroner per episode, og det er 4 om måneden, så det er jo nok ikke en herregård, men det kan hjælpe den her podcast. Hvis du er interesseret i at finde links ind til Sasselines hjemmeside og hendes sociale medier osv., så gå ind på annabella.dk, og så under podcast, så kan du finde den der. Og der står også, hvad Sasseline har skrevet om sig selv, så du ligesom får, og så kan du også se et lille billede af os derinde. Mm. Så det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Sasseline.
Tak.